Vox Patris, la plej granda balanz sonorilego en la mondo, kiu venontjare trafos al la sanctejo de la Eterna Patro en la Brazila Trinidade, estis prezentita antaŭ nelonge en Krakovo, farita de polaj muldistoj, inter alie specialistoj de la muldista laborejo de Jan Felczyński en Przemyśl, la sudorienta Pollando, gi pezas 15 tunojn, altas 4 metrojn, kaj gia diametro egalas al 4 kaj duona metroj. Gi estas produktita 78% el kupro kaj 22% el stano. Por movi gin estas necesaj 4 speciale projektitaj, la plej grandaj en la mondo, sonoril motoroj. La sonorilego Vox Patris ne havas ancora koron, sed gi estas jam projektita. Gi pezos circau 2 tunojn kaj kun fixa mekanismo longos 6 metrojn. Lau premise, gi havos tre mal altan sonon audeblan en la distanco de kelkaj kilometroj for de la sanctejo. Gia sonorado estos ne sole audebla, sed ankaŭ sentebla pere de la tuta korpo. La surfacon de la sonorilego kovras ornamentaĵoj referencantaj al la kreiĝo de la sanctejo. Temas pri karakterizaj por Brazilo plantmotivoj, animaloj kaj birdoj. Krom Vox Patris, polaj muldistoj faras por la baziliko en Trinidade 16 malpli grandajn sonorilojn. Ĝis nun la plej granda balanz sonorilego pesanta pli ol 36 tunojn, muldita en Nederlando, trovidas en la japana urbo Gotemba sur la declivo de Fuji-monto.